jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova. Zamenik direktora BIA, koji je saslušan u slučaju Peruača, saopštio da će danas podneti ostavku. Četvoročasovni susret šefova diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Parizu završen bez dogovora u Ukrajini. Na izborima u Turskoj ubijeno 8, ranjeno preko 20 ljudi. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta će danas u Briselu biti glavne teme dijaloga premijera Srbije i Kosova, dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak. Oni će nastaviti tamo gde su stali prošli put, doduše sa tom razlikom da će tamo biti i Aleksandar Vučić i da će u suštini raspravljati o budućnosti, o onome što su doneli nedavni izbori u Srbiji i šta će doneti izbori na Kosovu. Takođe, razmotriće šta je urađeno u prethodnih godinu dana, jer se približava prva godišnjica aprilskog sporazuma. Imali sličnosti između Krima i Kosova, tema je najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa. Sagovornici su direktorka Centra za euroatlantske studije, Jelena Milić, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka.
Ja mislim da je Kosovo otvorilo jednu brešu u međunarodnom pravu, u strateškim razmišljenjima Rusije i da praktično u ovom trenutku nema mnogo argumenata pokušavati tražiti velike razlike.
Ne postoji ni jedna tačka u kojoj se Krim i Kosovo mogli uporediti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraće u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u okviru nove runde dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pored Dačića, na sastanku će učestvovati i potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Dve strane će nastaviti rad na primeni aprilskog sporazuma i razgovarati o narednim koracima u vezi sa normalizacijom odnosa, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice. Razgovarat će se o pravosuđu i formiranju zajednice srpskih opština, o čemu dve strane nisu postigle saglasnost. Zamenik direktora Bezbednostno-informativne agencije Dragan Marković saopštio je da će danas podneti ostavku na tu funkciju. Marković je pre nekoliko dana u policiji dao iskaz u svojstvu građanina o istrazi koja se vodi protiv direktora za inspekciju rada Dragoljuba Peruoče za korupciju i uzimanje mita. On je u saopštenju naveo da je sve što je o njemu izneto u javnosti u poslednjih nekoliko dana neistina koja grubo narušava njegov ugled. A prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je prethodno da će vlada raspravljati o razrešenju Markovića po povratku delegacije iz Brisela. Vučić je za B92 rekao i da će na sednici vlade tražiti da se ceo ovaj slučaj istraži do kraja. Sjedinjene Američke Države i Rusija nisu uspele sinoć u Parizu da postignu dogovor o krizi u Ukrajini. Ipak, prema rečima ministra spoljnih poslova Rusije, Sergeja Lavrova, Vašington i Moskva su saglasni da treba nastaviti pregovore. Lavrov je posle četvoročasovnog sastanka sa američkim kolegom Johnom Kerryjem u Parizu rekao da je insistirao na federalizaciji Ukrajine. Kerry je rekao da ni jedna odluka ne može biti doneta bez učešća Ukrajine i pozvao je Rusiju da povuče trupe s granice s tom zemljom, ocenivši da gomilanje trupa stvara atmosferu straha u Ukrajini. Detaljima ovog susreta vratit ćemo se kroz nekoliko minuta, a sada prelazimo na ostale vesti iz sveta. Partija turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana vodi u odnosu na opoziciju na lokalnim izborima u Turskoj, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Erdoganova partija Pravde i razvoja osvojila je oko 48% glasova na nacionalnom nivou, preneli su turski mediji. Jučerašnji izbori su inače protekli u senci sukoba u kojima je stradalo 8 osoba, a 20 povređeno. A ekstremno desničarska stranka Nacionalni front pobedila je u 11 gradova na jučerašnjim lokalnim izborima u Francuskoj, prenose tamošnji mediji. Front je, pored 4 grada, Tulona, Oranža, Vitrola i Marinjana, u kojima već vlada, pobedio u još 11 gradova, među kojima su Dre, Bezije, Frežiš, Mantleville kod Pariza, a imaće i trećinu odbornika u Marseju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo za danas najavljenom nastavku dijaloga premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Razgovoru u kojem posreduje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton, prisustvuje i prvi potpredsednik odlazeće vlade, Aleksandar Vučić, čija će Srpska napredna stranka predvoditi vladu u narednom periodu. Pored poglavlja koja su ostala otvorena nakon prethodnih rundi dijaloga, poput pravosuđa, tema današnjeg susreta biće i budućnost dijaloga u svetlu promjena na političkoj sceni Srbije, ali i sumiranju onoga što je urađeno u prethodnih godinu dana, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak. Današnji sastanak će, sudeći po rasporedu, biti nešto kraći. Trebalo bi da počne u 15 časova i da se završi do 19. Oni će nastaviti tamo gde su stali prošli put. Doduše, sa tom razlikom da će tamo biti i Aleksandar Vučić i da će u suštini raspravljati o budućnosti, o onome što su doneli nedavni izbori u Srbiji i šta će doneti izbori na Kosovu. Također, razmotriće šta je urađeno u prethodnih godinu dana, jer se približava prva godišnjica aprilskog sporazuma i razmatraće se šta je do sada implementirano, a šta je ostalo da se uradi. To se, pre svega, odnosi na pitanje pravosuđa koje i dalje nije rešeno i za koje se i dalje razmatra u kojoj će formi funkcionisati. To je, dakle, u osnovi ono o čemu će se danas razgovarati. Javio je naš dopisnik Rika Džozvijak iz Brisela, gde se danas, kao što ste čuli, ponovo sastaju premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Pariz, gde su juče, gotovo puna 4 sata, u Ukrajini razgovarali šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, John Kerry i Sergej Lavrov. Sastanak je završen bez dogovora, ali su dve strane saglasne da pregovore treba nastaviti kako bi se došlo do diplomatskog rešenja ukrajinske krize. Lavrov je sastanak ocenio kao konstruktivan i rekao da je insistirao na federalizaciji Ukrajine. On je također istakao da bi trebalo raditi na poboljšanju prava Ukrajinaca koji govore ruski jezik. Saglasili smo se da bi s vlastima i narodom Ukrajine trebalo raditi na širem planu u cilju postizanja mira kroz ostvarivanje prioriteta kao što su prava manjina, pravo na jezik, razoružanje neregularnih snaga i provokatora, postizanje ustavnih reformi i sprovođenje izbora pod međunarodnim nadzorom.
Objektivnom međunarodnom nabljeđenju.
Kerry je izjavio da je tokom sastanka izneo stav da nijedna odluka ne može biti doneta bez učešća Ukrajine.
The United States is consulting with Ukraine.
Sjedinjene Američke Države se konsultuju sa Ukrajinom pri svakom koraku ovog procesa i nećemo prihvatiti dogovore o preduzimanju narednih poteza ako za stolom nisu i legitimni predstavnici Ukrajine. Princip je jasan, bez Ukrajine nema odluka o Ukrajini.
No decisions about Ukraine without Ukraine.
Kerry je istovremeno pozvao Rusiju da povuče trupe s granice sa Ukrajinom.
Any real progress in Ukraine must include.
Bilo kakav napredak u Ukrajini mora da podrazumeva povlačenje brojnih ruskih trupa koje se trenutno gomilaju duž ukrajinske granice. Ministru spoljnih poslova Rusije sam izneo snažnu zabrinutost zbog tih trupa. Smatramo da te trupe stvaraju atmosferu straha u Ukrajini.
And intimidation in Ukraine.
Rekao je Kerry.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li ima sličnosti između Krima i Kosova. Sagovornici su bili Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Milić, predsjednik Rusije Putin je u nedavnom govoru kojim je proglasio prisajedinjenje Krima Rusiji rekao da je slučaj Krima isti kao i slučaj Kosova i da je Krim iskoristio ono isto pravo koje je dato Kosovu. Mislite li da ima osnova za ovakvo rezonovanje Putina?
Nikakvog osnova, ovo je jedno vrlo licemerno, ali pre svega opasno rezonovanje, I zaista dobro je da se o tome više priča. Za početak samo da kažem, razlika između Kosova i Krima je pre svega u tome što nije postojalo dejstvo ukrajinskih snaga protiv građana Krima, i to tako da se krše osnovna ljudska prava, da se čine zločini protiv čovečnosti, sve ono što smo videli da je Miloševićev režim 98. na 99. intenzivno radio na Kosovu. Pored svega toga, prvo su bili mirovni pregovori koje je Milošević odbio, pa čitav niz istorijskih događaja i okolnosti koji su doveli do NATO intervencije, pa onda do pregovora o novom statusu koji su propali. Umeđu vremenu je 99. usvojena rezolucija 1244 koja je predvidela da u slučaju neuspeha pregovora Kosovo ima pravo na samoopredeljenje. Dakle, pričat ćemo, pretpostavljam, detaljnije o svemu tome tokom emisije. Ukratko, prvo odgovor na vaše pitanje, neosnovana paralela, ali i opasna paralela. Ja vam se javljam iz Sarajeva i mislim da ta paralela može sad, u stvari da taj krimski presedan može da posluži usijanim glavama u Republici Srpskoj ili na severu Kosova, boga mi na severu Crne Gore i u Makedoniji.
Gospodine Simiću, kako je vaše mišljenje? Da li Putin ima osnova da se poziva na Kosovo kad je reč o aneksiji Krima?
Pa čini se da smo zaboravili da Putin to nije uradio prvi put sada, u slučaju Krima. Uradio je 6 mjeseci posle proglašenja nezavisnosti Kosova i zapadnog priznanja u slučaju Osete i Abhazije. I taj argument je tada obrazložio na sledeći način. Moskva je prepustila Vašingtonu da odabere ili pridržavanje povelje Ujedinjenih nacija koja garantuje nepovredljivost suvereniteta i integriteta međunarodno priznatih država, ili davanje primata pravu narodnog samoopredeljenja od slučaja do slučaja prema političkim kriterijuma, pošto je Amerika u slučaju Kosova se opredelila za ovo drugo i mi smo se opredelili za ovo drugo. I da vas podsjetim, odcepljenje Osete i Abhazije bilo je praćeno kratkotrajnim ratom Rusije protiv Gruzije. Prema tome, mislim da Krim ništa nije novo i prosto me zbunjuje da se iznenađujemo time. Zapravo, Putin je na jedan drugi način rekao, znate, ako se napravi presedan, to je kao kad lupite kristalnu vazu u bilo koju tačku, ona će se cela raspasti. Znači, ako date primat pravo narodno samopredeljenje u odnosu na integritet i suverenitet, onda ste otvorili Pandorinu kutiju i mislim da je ovo samo još jedna od mnogih utvora koje će izletiti iz te kutije.
A gospodine Simiću, mislite li vi da ima sličnosti, dobro, čuli smo kako je mišljenje Putinovo, ali da li vi mislite da ima sličnosti između Krima i Kosova?
Pa čujte, Kosovo je otvorilo put Krimu.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milić?
Slažem se sa profesorom Simićem da nismo trebali i nismo smeli da budemo iznenađeni Putinovim gestom u Krimu. Apsolutno se slažem. Centar za vratnoske studije, na čijem sam čelu, je tako, nažalost, nešto ukazivao već jedno godinu i po dana, kada je u pitanju pojačano prisustvo i dejstvo Rusije i u Bugarskoj i u Srbiji, a rekli bi u Republici Srpskoj. Ne bih da budem veći profesor od profesora, ali mislim da je sada bitno otvoriti pitanje izvora međunarodnog prava. Mi smo videli procese stvaranje novih država i raspade teritorijalnih integriteta i suvereniteta u raznim kontekstima samo u 20. veku, i mislim da su upravo njihova posebnost bila ono što je opravdavala poteze u jednom trenutku, kao što je bio antikolonijalni pokret ili raspad Sovjetskog saveza, ili činjenica da je 99. posle serije opomena i pokušaja da se Milošević zaustavi na drugi način došla na intervencije na Kosovu, koja je posle dovela i do novog statusa Kosova. Ništa od toga ne može, meni se bar čini, da se uporedi s onim što sada radi Putin. Međutim, ono gde bi mogli da se naprave ne paralelu u smislu presedana, nego da se nađu istorijske sličnosti u načinu vladanja i hendlovanja situacije, su vrlo neprijetne sličnosti između onoga što je Milošević radio 90-ih, pa boga mi zašto da se nalažemo onoga što je Hitler radio od 37. 38. godine.
Gospodine Simić, u Krimu je reč o aneksiji u slučaju Krima, u slučaju Kosova je reč o proglašenju nezavisnosti. Mogu li se te dve situacije porediti?
Slušajte, i u jednom i drugom slučaju, u prvom Amerika i Zapad, u drugom Rusija, su proglasile da pravo narodno samoopredeljenje potiče iz ugroženosti njihovih ljudskih prava. Prema tome, isto onako kao što su Albanci tvrdili da su im ugrožena ljudska prava, tamo je već u toku bio, još već od kraja 96. godine, oruženi sukob ovih gerilskih formacija OVK i dovodio je do ove posledica. Tako i u ovom slučaju se može govoriti o ljudskim pravima većine na Krimu koja se na ovaj način izjasnila. Možemo ovako malo skolastički pričati o ljudskim pravima. Tu odgovor naći nećemo. Postoji nešto ovdje mnogo ozbiljnije, a to je da se ovdje radi o nuklearnoj supersili. I da se vraćamo na hladnoratovsku logiku, kada nijedna nuklearna supersila nije trebala da dozvoli da joj se ispod prozora postave protivničke rakete. To nije dozvolio Kennedy na Kubi 1961. godine, to očigledno Putin neće dozvoliti da se dogodi i da se slučajno u Ukrajini instalira američki antiraketni štit. Prema tome, ovdje moramo biti načisto. Ovdje nije samo pitanje o ljudskim pravima, ovdje je pitanje u odnosu o dve nuklearne supersile koje se ponašaju onako kako su se ponašale u hladnom ratu i mislim da ovdje presedan nije Kosovo, ovdje presedan kubanska kriza.
Gospođo Milić, da li se mogu porediti ljudska prava, odnosno ugroženost ljudskih prava na Krimu i ugroženost ljudskih prava Albanaca na Kosovu 99. godine?
Ne mogu ni na koji način da se porede. Nije bilo na Kosovu više ni pitanje prava na korišćenje jezika ili na neke sofisticiranije koncepte zaštite ljudskih prava zajednice Albanaca na Kosovu, već je bilo pravo na život ugroženo. Znači, srpske oružane snage, vojska Savezne Republike Jugoslavije u to vreme i MUP Republike Srbije i paravojne formacije koje su formirane od strane vojske i policije, koje su, vidimo i znamo, bile pod komandom njihovom, su vršile etničko čišćenje, ekspulziju, dakle proterivanje Albanaca sa Kosova, prekomerno su koristili silu čak i protiv tada terorističke organizacije UČK. Dakle, ne može ni na koji način da se uporedi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova. Zamenik direktora BIA, koji je saslušan u slučaju Peruoča, saopštio da će danas podneti ostavku. Četvoročasovni susret šefova diplomatija SAD i Rusije u Parizu završen bez dogovora u Ukrajini. Na izborima u Turskoj ubijeno 8, ranjeno preko 20 ljudi. U nastavku govorimo o tome kako u jeku ukrajinske krize građani država Balkana doživljavaju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu, a kako predsjednika Rusije Vladimira Putina. Sudeći po onome što smo čuli u Beogradu, građani mnogo više razumevanja i podrške imaju za Putinove poteze, dok američko angažovanje u rješavanju ukrajinske krize vide kao suvišno, izveštava Milan Ešić.
Dok se država Srbija, koja je nedavno otpočela pregovore o članstvu sa Evropskom unijom, još nije izjasnila o ruskom anektiranju Krima, pravdajući se vladom u tehničkom mandatu posle nedavnih parlamentarnih izbora, reakcije većine njenih građana su sa druge strane nedvosmislene. Samo letimičan pregled komentara čitalaca vesti i izveštaja na portalima medija ili društvenim mrežama o zbivanjima na ukrajinskom kriznom žarištu ukazuju da većina naginje ruskoj strani i politici koju sprovodi lider te zemlje. To je prevashodno i stav koji smo zabeležili na beogradskim ulicama.
Ne zna šta da uradi čovjek.
Šta se vi tu ne slažete i kako...
Ni sa jednim delom američke politike, Kobajagi demokratija.
To vaše poimanje Vladimira Putina?
Vladimir Putin je po meni nešto što bi svaki državnik trebao da vodi računa. Prvenstveno o tome da razvija sopstvenu zemlju, pomogne najugroženijim delovima stanovništva i da ni jednog sekunda ne vodi nikakvu agresivnu politiku.
Kakav ti stav o Baracku Obami kao građanin Srbije imaš?
Pa, u početku pozitivan, a sad nešto sve manje i manje, mislim.
A šta je uticalo na to?
Ta politika koju vodi, mislim, dobro, on vodi tu, ni za svoju zemlju nije nešto, a kamoli za druge, mislim.
Ko je, da kažem, spremniji državnik u ovom trenutku?
Putin.
Zašto?
Zato što zna šta hoće.
Nije u redu to što Putin radi, ali opet zašto bi se ovaj mešao kod njega u kuću, neka ovaj vidi tamo sa Ukrajincima šta će da rade, kao i mi ovde sa našima, zašto bi se oni mešali uopšte?
A Vladimir Putin kao državnik?
Kako mišlja, čak možda pre kao svetski lider je Obama više nego Putin.
Uz to što Rusiju deo populacije prihvata kao tradicionalnog prijatelja koji je bliski odnose sa Srbijom održavao i u vreme njene međunarodne izolacije, to je sila koja na ovom podneblju ne propušta da ostvari svoje ekonomske interese, neretko povezane sa njenom političkom agendom. Osim toga što Srbija u najvećoj meri zavisi od ruskog gasa, u ruskom većinskom vlasništvu je najveća naftna kompanija NIS, a od te zemlje se uzimaju krediti za popunjavanje budžetskih rupa. U javnosti, objašnjava dugogodišnji diplomata Vatrosa Vekarić, i dalje vlada jak utisak o ruskoj državi kao faktoru koji može da reši nagomilane probleme Srbije. Ipak, to je prema njegovom uverenju daleko od istine.
Još uvek se nije u najvećoj meri sagledalo što se sve dešavalo 90. godina, kakva je bila uloga Srbije, posebno Miloševićog režima u svim događajima, posebno na Kosovu. I onda sada, recimo, u kontekstu godišnjice bombardovanja, mi vidimo naraštanje tog jednog antizapadnog osjećaja, koje je podstaknut, naravno, i medijima koji imaju, po meni, poprilično tu jednostavan pristup. Sve to zajedno Putina u očima široke javnosti pravi nekakvim, pod navodnicima, herojem koji, eto, vraća dostojanstvo i poštovanje Rusiji, a s druge strane, u ustaljenom klišeu, Obama se predstavlja i kao policajac koji u stvari ne želi dobro Srbiji.
Obrazloženje za eskalaciju krize u Ukrajini, nastalu pripajanjem dela ukrajinske teritorije Rusiji, Vladimir Putin, inače pripadnik korpusa lidera koji se protive nezavisnosti Kosova, našao je u okolnostima pod kojima je Kosovo izašlo iz sastava Srbije. Rekao je da su Albanci iskoristili pravo na samoopredeljenje, na što je javnost u Srbiji reagovala prilično mlako, što verovatno ne bi bio slučaj da se radilo o nekom drugom svetskom državniku koji podržava kosovsku nezavisnost. Iako se u Srbiji dalje uporno negira postojanje kosovske države, koja se posle ratnih sukoba i NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju 2008. zvanično osamostalila, čak ni Putinova analogija Kosova i Krima, građane sa kojima smo razgovarali, nije pokolebala u privrženosti ruskom lideru.
Meni je Putin bliže. Vamo doživljam kao da uzeo moć u svoje ruke i da potpuno ima potpunu vlast. I mislim da se nekako sukobljava sa Putinom iz neke proste želje da napravi neki sukob da bi on dominirao.
Putin samo hoće da se odbrani od liberalne demokrate. I on je diktatura, razumete, ali jedna sa lepšim licem od Amerike.
Putin, čovjek ima stav. Čulo se mi da je pokrenuto na Facebooku da se Srbija pripoji Rusiji.
Inicijativa.
Ja bi to potpisala. Zato što je Rusija najveća svetska sila, mi smo mali i nebitni.
Brani interese Rusije, svoje države.
Brani interese Rusije, svoje države na teritoriji nezavisne zemlje.
Ali štiti građane koji su tamo u većini, a nije njegovo ovo što radi. On je to video kako rade ovi Amerikanci, pa jednostavno, zašto ne bi ja, ako može to tako.
Poslednje istraživanje javnog mnjenja, doduše sprovedena pre najnovijeg zaoštravanja krize u Ukrajini, pokazala su da je u Srbiji porasla podrška građana članstvu u Evropskoj uniji. Međutim, neodlučnost nadležnih da se oglase o poslednjim potezima Rusije naišla je na reakciju njenih predstavnika u Beogradu, konkretno šefa delegacije Evropske unije Michaela Davenporta. Taj evropski zvaničnik pozvao je Srbiju da kao pregovarač o članstvu podrži stavove Unije koja se oštro protivi ruskoj politici prema Ukrajini. Takva situacija upravo na najbolji način oslikava paradoks u kome se Srbija nalazi, upozorava nekadašnji diplomata Vatroslav Vekarić. Zasnovanje objašnjava Vekarić na uprošćenim stavovima dela građana po kojima se Zapad oživljava kao nekakav bauk Srbije, što je direktno suprotstavljeno sadašnjem političkom konsenzusu o članstvu Srbije u Evropskoj uniji kao njenom jedinom mogućem putu.
Mislim da će Srbija morati da se uskoro, upravo zbog takve situacije, suoči sa tim paradoksom. Ako je zaista tačno da u parlamentu Srbije više nema nikoga ko je protiv integracije u Evropsku uniju, što bi trebalo da znači da je parlament koji predstavlja stanovništvo i građane, da treba da ide tim putem, onda je se da ovi stavovi prema Rusiji danas i prema Zapadu, pre svega prema SAD-u, pokazuju nešto na čemu bi trebalo poraditi u smislu da se stanovništvu pruže objektivnije informacije i objektivnije ocene svega ono što se zbivalo i što je interes ove zemlje. I pritom da ne upadnu u onu zamku kakva je bila i politika i Evropska unija i Kosovo, koja se pokazala kao potpuno nesprovodiva.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U entitetima Bosne i Hercegovine mišljenja su podeljena. Za stanovnike Federacije BiH, Barack Obama simbol je nove nade, ideje i promene bez premca.
Obama.
Zašto?
Zbog Evropi.
U svakom slučaju Obama. Zato što je demokrata i ipak Putin je... Ne.
Putin. Zbog toga što je iskreniji u svojim stavovima.
Obama stalno nešto obećava, zapravo onda ponaša se sasvim drugačije nego što je obećao ranije.
Obama veći je prijatelj Bosne nego Putin. On su meni isti. Ja sam zahvalan Amerikancima što su bombardovali kad je trebalo i obustavili rat. Ovo što su ovo, to samo interesi u pitanju.
Dražim vi Obama. Ovo je malo nasilan, ovaj Putin postao.
U Republici Srpskoj smo zabeležili.
Obama je samo nastavio američku politiku, dok Rusija konačno ima odlučnog predsjednika koji je pokazao Americi gdje je mjesto.
Pa dobro sad Putin, više za narod nego ovaj Obama.
Putin radi interes svog naroda, znači čovjek koji je nacionalno duhovno osvješten.
Čuli ste mišljenje stanovnika Bosne i Hercegovine, a kakav je utisak u Zagrebu? Zagrebčana je pitala Ankica Barber Mladinović.
A sigurno Obama da mi je prihvatljiviji od ovoga diktatora. Ali Putin je vjerojatno za Rusiju dorastao. A Obama mislim da nije za Ameriku dorastao. Nije odrešit, kako bi rekla.
Mislim da je Putin bahat i da je Obama je više, meni se čini odgovorniji.
Obama je više za popularizaciju, dok je Putin više ono strogi vođa, tipično za Rusiju.
Pa budimo realni, ne sviđa mi se jedan. Šta god rade, rade krivo, rade loše. I imam osjećaj kao da oni samo traže noći nove neki rat. Znamo tako. Ako nije pa njihovo, odmah rat. Znači, ne smije im niko reći ne, zato što su najveće sile, znamo tako.
A birao bi Putina, kad bi morao birati.
Sposobni čovjek i zna šta hoće.
Ako je to Ukrajini, ovo je sad krizi?
Pa tu mi se nijedan nije baš ponašao logičnije.
A ništa, Rusi znaju po šta idu. Krim im je samo početak.
Dobro, već danas bio novinama, kao s kim graniči Rusija, sa svima, s kim žele, to je to.
Pa Obama, naravno. On je bar ono, kak se kaže, ako i rade nešto u svijetu, a rade, hvala Bogu, stalno nešto, isto tako, nekako drugačije djeluje sve. Od Rusa djeluje kao Varšavskom paktu. Jer ovo što su uzeli Krim, stvarno to je lopovluk prve klase. Kod nama nek sa Talijani uzmu Istru.
U Podgorici građani su uglavnom na Putinovoj strani, navodi Lela Šćepanović, koja je razgovarala sa stanovnicima prestonice Crne Gore.
Putin mi se nešto više sviđa. Pa simpatičniji mi je lik.
Putin definitivno.
Zašto?
Zato što znam, Amerika je država koja je navikla da vlada cijelim svijetom. Rusija je država koja je nama bliska, a i po meni...
Pa
po meni,
vođa.
Po meni personalno Putin. Mislim, ba mi je lako bilo da dođe na čelo takve države koja ima toliki novac vrijednosti koja se pita za sve. Putin je 10 godina na čelu države koja je bukvalno počeo nule. On vodi tu državu i svi su iz njega i po meni je to vođa koji vodi državu koja je teško. Obama je generalno lako vodi državu s toliko novca.
Obama ili Putin?
Pa ja bih se odlučio na Obamu prije. Za mene nisu ni jedan ni drugi veliki vođe. Ja bih našao, recimo što se Putina tiče, našao nekog ko nije opterećen nikakvom prošljošću. Pa mislim, on je bio u KGB, tada bio je u tim organizacijama da Obama je, koji su Amerikanci, to je isto velika zemlja koja radi za svoj interes.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Zamjenik direktora BIA, koji je saslušan u slučaju Peruača, saopštio da će danas podneti ostavku. Četvoročasovni susret šefova diplomatija SAD i Rusije u Parizu završen bez dogovora o Ukrajini. Na izborima u Turskoj ubijeno 8, ranjeno preko 20 ljudi. Vrijeme do kraja dana bit će uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.